Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Reforma justiției dă rezultate noi. Tot mai mulți judecători pensionari primesc pensia recalculată conform salariilor mărite.
Mai degrabă ar trebui pe ei de întrebat. Oameni buni, dar voi ați socotit că e corect în condiții când 87% din populație au pensie mai mică de 1000 de lei?
I-am întrebat, domnule Hotineanu, și...
Ce-au răspuns?
Să întrebăm pe parlamentari care au adoptat această lege. Ei...
Au, ce frumos! Da, ce frumos!
UNICEF spune că bătaia rămâne o metodă răspândită pentru educarea copiilor în Republica Moldova. Rusia se gândește la debranșare de la rețeaua globală internet. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! O treime dintre cetățenii Republicii Moldova, 34,2%, nu au încredere în niciun partid politic. Potrivit rezultatelor sondajului de opinie publică, situația preelectorală în Republica Moldova, realizat de Asociația Politologică din Moldova la comanda Centrului de Analiză Strategică și Prognoză a Moldovei. Directorul asociației, Valeriu Moșneagă, a spus în cadrul unei conferințe de presă că 21,6% dintre respondenți susțin că au obosit de politică, iar alți 11,5% doresc să-și dea votul pentru candidați concreți și nu pentru liste electorale. Potrivit acestui sondaj citat de agenția Infotag, de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor moldoveni se bucură Partidul Comuniștilor, urmat de Partidul Liberal Democrat, de Partidul Democrat, Partidul Liberal, Partidul Socialist și Partidul Liberal Reformator. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, va face o vizită în Republica Moldova mâine și poimâine, la invitația președintelui Nicolae Timofti, liderul de la Minsk are prevăzute și întrevederi cu premierul Iurie Leancă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că Statele Unite vor continua atacurile de aviație împotriva unor ținte ale militanților din statul islamic din Siria și America se mândrește că în această luptă are alături țări arabe precum Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite. Participarea acestor țări arată lumii că Statele Unite nu sunt singure în lupta lor împotriva luptătorilor statului islamic, a spus liderul de la Casa Albă, care a adăugat că această luptă va fi de durată, dar Statele Unite vor face tot ce pot pentru a învinge această grupare. Într-o conferință de presă, Pentagonul a apreciat atacurile de astăzi ca fiind un succes și precizând că ele au avut loc în trei valuri succesive și că țintele lor au fost cartierele generale ale luptătorilor statului islamic din Siria, centrele de antrenament, dar nu lideri individuali ai organizației. Ministerul Rus de Externe a criticat campania aviatică a Statelor Unite și a mai multor țări arabe în Siria, spunând că încalcă legislația internațională și suveranitatea Siriei. Rusia susține că atacurile de aviație nu puteau să aibă loc decât cu aprobarea expresă a guvernului sirian și a Consiliului de Securitate ONU. În opinia Rusiei, astfel de acțiuni ar putea duce la destabilizarea pe mai departe a Orientului Mijlociu. Siria, pe de altă parte, a spus că a fost anunțată de Statele Unite înainte de începerea raidurilor. Legiuitorii ruși au aprobat în mod covârșitor proiectul de lege care limitează proprietatea străină a mijloacelor de informare în masă la 20%. Legea interzice ca cetățeni străini, inclusiv cetățeni care au dublă cetățenie rusă și străină, să dețină organe de presă în Rusia. Votul a fost de 434-1. Legea urmează să mai fie votată în a doua și a treia lectură. Comandantul flotei rusești de la Marea Neagră, viceamiralul Alexandru Vitko, a declarat că o nouă bază a flotei va fi construită până în anul 2016 în portul Novorossiysk și că numărul de vase de război va crește cu cel puțin 80 până în 2020, ajungând la 206. Viceamiralul rus a mai spus că este necesară construirea noului port pentru flota Mării Negre, în afară de baza principală de la Sevastopol, din Crimea anexată în luna martie, din cauza prezenței sporite a Alianței Nord-Atlantice în Marea Neagră.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Judecătorii moldoveni au obținut la începutul anului o majorare de salariu de 80% și promisiunea guvernării că salariul lor va crește și mai tare în următorii 2 ani. La finalul reformei, un judecător va primi de la 10.000 de lei pe lună în sus. La aceste beneficii se adaugă mai multe premii și indemnizații, totul ca judecătorii să nu mai aibă motiv să ia mite. Apoi, astă primăvară, majoritatea parlamentară a adoptat și o lege care le permite și judecătorilor pensionați să obțină recalcularea retroactivă pensiilor pe baza salariilor majorate. Plata acestor beneficii pune presiuni noi pe buget și sistemul de pensii. Diana Răileanu a aflat că judecătorii își revendică deja pensiile majorate la un ritm de 1-2 judecători pe săptămână.
În Republica Moldova sunt aproape 240 de judecători pensionați. Odată cu intrarea în vigoare a legii care permite ajustarea pensiei la salariile mărite, foștii magistrați nu au întârziat să ceară Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe scurt CNAS, recalcularea. Reprezentanții instituției responsabile de repartizarea pensiilor spun că nu a fost estimat încă impactul acestor majorări asupra fondului de pensii. În schimb, experții Centrului de Resurse Juridice, care au analizat consecințele financiare ale deciziei, operează cu suma de aproape 20 de milioane de lei. Președinta CNAS, Maria Bortă, spune că în cazul unei supra-solicitări a bugetului asigurărilor sociale, instituția va recurge la cel de stat.
Noi am avut prevăzute sumele pentru indexări, pentru recalculări. La recalculări pot să revină și ceilalți categorii de pensionari. Și anume, sumele astea nu că ar fi fost prevăzute expres pentru asta, dar le achităm și atunci când noi suntem în deficit, ne vine în ajutor bugetul de stat.
Inițial, proiectul de lege privind majorarea salariilor pentru judecători se examina alături de un alt proiect de normă, care excludea ajustarea pensiei magistraților la salariile mărite și prevedea doar indexarea obișnuită a sumei. Ambele legi urmau să fie adoptate la pachet, doar că autoritățile statului au insistat mai întâi pe majorarea salariilor și doar 5 luni mai târziu pe adoptarea legii cu privire la pensii, însă cu modificări esențiale, care mențin dreptul magistraților de a cere recalcularea pensiei în baza majorărilor efectuate. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, recunoaște că unii judecători au mers în instanță pentru a obliga CNAS-ul să le plătească ajustările la pensii.
Recalculările respective la pensii se fac, dar se fac cu întârziere. De fost persoane care s-au adresat în instanță de judecat pentru recalculări, către Casa de Asigurări Sociale, nu se făcea recalcularea la timp. Acum s-a început, după cât cunosc eu, s-a început recalcularea, dar oricum e cu întârziere.
Domnule Micu, dar asta înseamnă sume foarte mari.
Așa e scris în lege. Mi-a ținut vinuit pe noi, fiți mari sau cine. Întrebați deci care au adoptat legea. Așa e scris și gata.
Faptul că judecătorii pensionați au apelat în instanță pentru a obține recalcularea pensiei sugerează că în bugetul Casei Naționale de Asigurări Sociale nu au fost prevăzuți banii pentru ajustarea sumelor și că Parlamentul nu a ținut cont de majorări atunci când a adoptat legea. Discuția cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, responsabilă de analiza strategiilor care vizează domeniul asigurărilor sociale, lasă aceeași impresie. Vladimir Hotineanu s-a arătat surprins că au dreptul să ceară recalculări în baza salariilor majorate și judecătorii pensionați.
Eu nu am nimic contra. Eu nu zic că pensia asta e mare. Poate toată lumea trebuie să primească pensii mari. Dar statul nu poate astăzi realiza acest obiectiv ca toată lumea să aibă o pensie mare, mare.
Domnule Hotineanu, s-a știut de această povară asupra bugetului, pentru că judecătorii pensionați cer acum recalculări și asta înseamnă un buget de 10 de milioane.
Mai degrabă ar trebui pe ei de întrebat, oameni buni, dar voi ați socotit că e corect în condiții când 87% din populație au pensie mai mică de 1000 de lei.
I-am întrebat, domnule Hotineanu, și
ce-au răspuns?
Să întrebăm pe parlamentari care au adoptat această lege. Ei își
au,
cer
ce
drept.
Frumos! Da, au, ești ce frumos!
Recent, Republica Moldova a fost sancționată de Uniunea Europeană pentru că nu a reușit, între altele, să combată eficient corupția din sistemul judiciar. Guvernul de la Chișinău va primi doar puțin peste 13 milioane de euro, deși anterior era anunțată suma de 15 milioane din ajutorul de 60 de milioane oferit de Uniunea Europeană pentru reformarea justiției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Un studiu proaspăt al Agenției Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, spune că bătaia rămâne o metodă des folosită de părinții moldoveni pentru educarea urmașilor. 76% dintre copiii moldoveni ar fi luat bătaie măcar o dată. ceea ce plasează Moldova la mijlocul unui nou clasament rușinos întocmit de UNICEF, relatează Tamara Grejdeanu.
Autorii studiului constată că abuzul asupra copiilor continuă să fie un fenomen tăinuit de ochii lumii, iar locurile în care copiii ar trebui să se simtă în siguranță, acasă sau la școală, sunt de fapt focare de violență. În același timp, 15% dintre părinți cred că pedeapsa cu bătaia este necesară pentru educația copiilor. Reprezentanta UNICEF în Moldova, Nune Mangasarian, are câteva sugestii pentru autorități.
There are two strategies that, in my opinion...
Sunt două direcții care trebuie îmbunătățite în Republica Moldova. Prima este informarea părinților și oferirea suportului și cunoștințelor pentru a-și educa copilul prin metode pozitive. Deseori părinții spun că își bat copiii deoarece nu știu prin ce alte metode ar putea să îi educe. A doua direcție este abordarea acestor metode disciplinare negative în contextul normelor sociale. Este necesar să schimbăm atitudinea părinților care percep violența ca pe o normă.
Experții remarcă și anumite progrese înregistrate de Republica Moldova în lupta cu acest fenomen. În primul rând, sunt notate campaniile de sensibilizare, îmbunătățirea cadrului legal de protecție și participarea profesorilor, asistenților sociali și poliției la eradicarea violenței, având în vedere faptul că majoritatea copiilor se tem să spună că sunt bătuți în familie. Ministerul Muncii a lansat în luna iunie acestui an un serviciu de asistență gratuită telefonică pentru copii, care păstrează confidențialitatea apelului. De atunci, spune Daniela Misail Nikitin, președinta Centrului Internațional la Strada, organizație responsabilă de aplicarea proiectului, au fost înregistrate sute de apeluri, atât de informare din partea adulților, cât și de verificare și sesizare din partea copiilor.
Într-adevăr, numărul cel mai mare de adresări parvine de la copii, este vorba de 277 de adrese. Important este faptul că și membrii comunității deja încep să conștientizeze rolul lor și responsabilitatea de a sesiza anumite cazuri de abuz.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Parlamentul European s-a anunțat astăzi cine a fost nominalizat anul acesta la premiul Saharov pentru libertate de conștiință, care se va decerna în luna octombrie. Printre cei nominalizați se numără și câțiva activiști ai Maidanului ucrainean, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Nominalizările erau deja cunoscute, însă abia astăzi au devenit oficiale și definitive. Printre cele 7 nominalizări se află și organizatorii protestelor de pe Maidan din Kiev. Printre ei, cântăreața Ruslana, ziariștii Mustafa Naiem și Tetiana Ciornovol și reprezentanta studenților Elizaveta Scepetilnikova. 4 din nominalizări sunt colective, premiul fiind propus pentru 2 sau mai multe persoane de fiecare dată, iar 3 sunt individuale. Cele 3 nominalizări individuale sunt activista pentru drepturile femeilor, originară din Somalia, Ayan Hirsi Ali, medicul din Congo, Denis Mukwege, și el specializat în tratarea femeilor, în special a celor care au fost victimele unor violuri, și militanta pentru drepturile omului din Azerbaijan, Leila Yunus, recent întemnițată pentru activitatea sa. Nominalizările grupate sunt militanți pentru toleranța religioasă din Irak, interpreți de muzică rap din țări ale Africii de Nord, un grup de organizații religioase creștine și, în sfârșit, organizatorii manifestațiilor de pe Maidan. Dintre aceștia, jurnalista Tetiana Ciornovol are o istorie personală extrem de tragică. Ea este cea care a scăpat cu viață în decembrie anul trecut, după ce a fost bătută cu sălbăticie de agresori care voiau să o asasineze pentru faptul că ancheta asupra averilor unor înalți demnitari ai regimului lui Ianukovici. Mama a 2 copii, Tetiana Ciornovol, este acum văduvă după ce soțul ei, un voluntar în așa numitul și controversatul pentru ideologia sa, Batalion Azov, a murit în luna august în luptele din estul Ucrainei. Comisiile din Parlamentul European vor alege 3 finaliști din cele 7 propuneri. Laureatul va fi decis de către grupurile politice din Parlament la jumătatea lunii octombrie, iar ceremonia de acordare a premiului va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Premiul Saharov al Parlamentului European e însoțit de o sumă de 50.000 de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre inițiativele de deconectare a Rusiei de la rețeaua globală internet. Mai luăm în discuție direcția în care se îndreaptă conflictul armat din estul Ucrainei. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Ucraina, forțele guvernamentale și separatiștii proruși au spus că au continuat să retragă artileria din prima linie, conform unui acord din 20 septembrie prin care s-au angajat să creeze o zonă tampon de 30 de kilometri. Luni, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că Ucraina nu poate câștiga războiul din est numai prin mijloace militare, pentru că dacă trimite mai multe trupe acolo, vor veni și mai multe trupe din Rusia. Despre direcția în care se îndreaptă conflictul a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris.
Nu putem vorbi despre ieșiri fericite din acest război. Din păcate, situația din Ucraina duce la pierderi substanțiale și politice, și geopolitice, și economice pentru practic toți jucătorii implicați. Și pentru Ucraina în primul rând, dar și pentru Rusia, și pentru Occident. Evident, și pentru Moldova, care este și afectată deocamdată indirect. Bună vară, dacă ne uităm chiar la Rusia, Rusia are de pierdut foarte mult, atât economic, economia rusă deja este în scădere, cât și ca credibilitate internațională, dar mai ales prin faptul că Rusia practic a pierdut perspectiva de a atrage Ucraina sau o bună parte a Ucrainei într-o cooperare decentă, ca să nu zic integrare cu Rusia, pentru încă multe decenii. Rusia în criza recentă a obținut Crimeea și o influență în două orașe ucrainene, Lugansk și Donetsk, cu câteva suburbii, dar a pierdut influența sa în cea mai mare parte a unei țări ca Ucraina, o țară de peste 40 de milioane.
Dar putem înțelege că președintele Federației Rusie, domnul Putin, are de gând să creeze în aceste regiuni, în Donbas, în Lugansk, entități statale, după exemplu, Transnistriei?
Poate această idee este oarecum paradoxală. Un scenariu transnistrian în Ucraina de Est ar fi scenariul cel mai pozitiv posibil. În condițiile în care Ucraina nu are capacitatea și nici forța militară să recaptureze aceste teritorii și evident că orice tentativă de recapturare ar duce la mii și mii de pierderi de vieți omenești, cred că existența unui conflict de tipul celui din Transnistria este o ieșire proastă, dar mai puțin proastă și mai puțin negativă pentru Ucraina decât toate celelalte.
Și cum trebuie să înțelegem logica liderului de la Kremlin, domnului Putin? De ce el în ultimul timp aduce atât de mulți activiști transnistrieni în aceste regiuni Donetsk și Lugansk ale Ucrainei?
Evident, foștii oficiali din regiunea transnistriană au și experiență și legăturile necesare în Rusia pentru a se plasa într-un loc de frunte, într-o regiune din Ucraina de Est, în care, după cum am văzut în ultimele luni, nu sunt lideri clari. Probabil acest export de cadre transnistriene spre Donetsk denotă și această lipsă de leadership, lipsă de capacitatea celor care au luat armele împotriva statului ucrainean, dar iarăși din nou sugerează faptul că o bună parte din acest conflict a fost provocat și alimentat din exterior, pentru că nu au fost suficienți oameni, ca să nu mai zic lideri locali, care erau într-adevăr gata să lupte cu Ucraina.
Între timp, liderii de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că apar tensiuni din ce în ce mai mari între malul stâng și malul drept. Pe ce s-ar baza ei?
Știm din istoria recentă a Republicii Moldova că pentru Rusia contează nu atât Transnistria, cât Transnistria în calitate de pârghie de influență asupra restului Moldovei. Aceeași formulă este aplicată și în Ucraina. Rusia nu dorește doar Crimeea, Luganscu și Donetscu. Rusia își dorește să folosească Donetscu și Luganscu în calitate de pârghii de influență asupra întregii Ucraine, care ar bloca și limita capacitatea Ucrainei de a conduce o politică externă și internă independentă. Atunci când acest lucru nu le reușește, așa cum s-a întâmplat în cazul Moldovei, Moldova i-a reușit să se delimiteze destul de clar de Transnistria și să-și continue parcursul său pro-european prin implementarea reformelor, da, scârțâind, da, cu greu, da, cu o sumedenie de imperfecțiuni, dar Moldova merge înainte, a obținut posibilitatea de a călători fără vize în UE, a creat o zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce blochează legal posibilitatea de a adera la Uniunea Eurasiatică. Toți acești pași înseamnă că Deocamdată Transnistria nu a putut fi folosită în calitate de frână pentru acest parcurs european al Republicii Moldova și evident există tentația de a mai pune câteva lemne pe foc pentru a folosi Transnistria de o manieră mai disruptivă și mai agresivă în eforturile de a destabiliza Moldova.
L-ați ascultat pe analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris, intervievat de Valentina Urso. Presa rusă relatează că președintele Vladimir Putin și Consiliul de Securitate al Rusiei se pregătesc să discute la 1 octombrie posibilitatea ca Rusia să fie deconectată de la rețeaua globală de internet. Ziarul Vedomosti a scris că inițiativa deconectării în caz de război sau revolte interne trebuia discutată luni, dar a fost amânată. Ministrul informațiilor le-a spus jurnaliștilor între timp că Rusia nu se gândește la deconectare, ci dimpotrivă la măsuri de răspuns în caz că țările occidentale vor încerca să blocheze accesul Rusiei la rețeaua globală. În orice caz, aceste discuții îngrijorează pe mulți analiști. Opiniile câtorva exprimate în programele serviciului rusesc al postului nostru sunt prezentate în rezumat de Valentina Basiul.
Expertul media Anton Nosik susține că o asemenea decizie ar fi încă un pas în direcția cenzurii totale.
Este способом как закономерное продолжение той политики, которая началась законно.
Eu văd în asta o continuare a politicii care a început cu legea despre filtrarea site-urilor, a continuat cu legea despre blocarea extrajudiciară pe un termen nelimitat, apoi cu pachetul de legi antiterorism ce vizează pe blogeri. Iată de ce această inițiativă poate fi considerată o continuare a proiectului de a impune o cenzură totală și de a deconecta Rusia de la internet.
Продолжение проекта по установлению тотальной цензуры и отключению России от интернета.
Specialiștii și apărătorii drepturilor omului sunt convinși că reprezentanții puterii văd în internet nu doar una dintre sursele principale de informare, dar și ca o platformă ce este folosită pentru a organiza acțiuni de protest. Pavel Rasudov, unul dintre liderii Partidului Piraților, își amintește un episod similar cu deconectarea internetului în Egipt la începutul Revoluției din 2011 și atrage atenția că acest pas a dus doar la amplificarea protestelor.
La un moment, прямо весь интернет
Internetul nu va putea fi deconectat așa deodată. Rusia este totuși o țară prea mare și sunt prea mulți provideri, dar acest lucru va face comunicarea dificilă, mai ales că internetul nu înseamnă astăzi doar comunicare și libertatea de exprimare, ci și plăți bancare, legături între diferite instituții. Fără îndoială, strângerea șurubului are loc de câțiva ani și eu sunt bucuros că de această dată guvernarea nu își mai ascunde planurile sale. Nimeni nu mai vorbește despre protejarea copiilor de informații dăunătoare, dar vorbesc sincer despre război și despre evitarea protestelor în masă.
Pavel Rasudov mai constată că, prin această inițiativă, autoritățile de la Moscova vor să lupte atât cu amenințările din exterior, cât și cu cele din interior.
În acest moment este dificil de spus ce anume vor deconecta. Dacă vor deconecta doar conexiunea spre extern, înseamnă că nu vor mai exista Google, Twitter și alte astfel de rețele, sisteme și baze de date. Dar dacă puterea își face griji despre o oarecare securitate internă, în aceste cazuri ar putea fi deconectate și contacte și alte resurse. Dar autoritățile trebuie să înțeleagă că, deconectând internetul, oamenilor nu le mai rămâne altceva decât să iasă în stradă.
Ministrul comunicațiilor Nicolae Nichiforov a precizat că autoritățile ruse nu au de gând să interzică internetul în țară, ci dimpotrivă pregătesc un plan de acțiuni în cazul în care Occidentul va încerca să blocheze Rusiei accesul la rețeaua globală.
Ați ascultat-o pe Valentina Basiul. Un cunoscut jurnalist din România a recunoscut recent că a fost ofițer de informații sub acoperire. Dezvăluirea a declanșat un val de comentarii despre rolul serviciilor de informații în presa și în viața politică românească. Rezumă câteva articole din presă Tania Radu.
Presa și-a început ieri săptămâna cu cazul Robert Turcescu pe prima pagină. Jurnalistul de televiziune făcuse duminică mărturisirea că este ofițer sub acoperire al serviciului secret din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Reacțiile au explodat imediat. După șocul de ieri, astăzi comentatorii par să se așeze mai aproape de ipoteza că autorul talk show-ului sub semnul întrebării de la B1 TV ar fi făcut nu doar o spovedanie, ci și un joc politic neliniștitor și neclar. În legislația românească, dezvăluirea publică a unui secret de stat se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Identitatea agenților sub acoperire este secret de stat, așa încât Turcescu pare să-și riște chiar libertatea. Ion Meioniță constată în ziarul Adevărul că totul se joacă în cheie politică. Într-o societate normală, scrie el, în timpuri normale, o asemenea dezvăluire s-ar fi discutat în termeni civici, în ceea ce privește relația dintre servicii și societate. Dar apriga și confuză bătălie politică la care asistăm se poartă pe tărâmul dezinformării și nu al informării electoratului, spune jurnalistul. Autodeconspirarea lui Robert Turcescu nu poate fi, arată acest comentator, decât fie o lovitură mortală dată lui Traian Băsescu de către unul dintre cei mai infocați susținători ai lui, fie o calomnie care afectează direct imaginea serviciilor secrete și a armatei, ceea ce lovește în interesele de securitate ale României, am citat. Ion Meioniță înclină să creadă că zilele următoare vor face lumină. Trebuie să fie o legătură între declarația președintelui Băsescu că printre candidații la președinție s-ar afla și un agent sub acoperire și mărturisirea jurnalistului de la B1 TV. În publicația Gândul.info, Cristian Tudor Popescu spune că de orice l-ar fi crezut în stare pe Traian Băsescu, dar nu să lovească în serviciile secrete. Cităm, de 25 de ani încoace a fost o preocupare majoră a Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe să șteargă eticheta de securiști încărcată cu maleficiul deceniilor de comunism și în bună măsură au reușit, scrie Popescu și adaugă. Prin sceneta Ofițerul acoperit vrea la Cotroceni, Băsescu rediabolizează serviciile secrete actuale, identificându-le cu securitatea în conștiința publică, anunchea citatul. Așadar, și jurnalistul de la Gândul.info face aceeași legătură între promisa dezvăluire a unui candidat la președinție care ar aparține încă serviciilor secrete și cazul Turcescu. Cristian Tudor Popescu acuză chiar mai mult. Sunt niște ofițeri acoperiți printre noi, scrie el, dar aparținând unui serviciu neromânesc, dacă nu chiar anti-românesc, am încheiat citatul. Subiectul fierbinte al autonomiei Ținutului Secuiesc a trecut de ieri în umbră, dar rămâne totuși o temă acută. Într-un interviu acordat la România Liberă, liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, care este și candidat la alegerile prezidențiale din partea formațiunii, recunoaște că proiectul de lege depus la Parlament nu este în conformitate cu Constituția României. Dar Constituția ar fi de vină. Este învechită, trebuie formulată, crede Kelemen Hunor, care dorește să se arate flexibil. Mai multe dintre prevederile proiectului de lege pot fi discutate, negociate, reformulate. Dar important ar fi ca societatea românească să perceapă nivelul de normalitate pe care s-ar înscrie autonomia Ținutului Secuiesc, a declarat președintele UDMR Kelemen Hunor în interviul acordat la România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu de la portalul esanatate.md.
Puteți citi un articol despre serviciile de sănătate mentală din Republica Moldova. În următorii 4 ani, acestea ar urma să fie reformate, iar efectele ar trebui să fie vizibile prin scăderea numărului de persoane cu probleme mentale internate, prin scăderea cazurilor de suicid, dar și prin calitatea serviciilor. Programul Național de Prevenire și Control al Infecției HIV-SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 va fi aplicat doar parțial. Statul nu are suficienți bani pentru a-l pune în aplicare. Ministerul Sănătății este în căutarea unei companii care să dețină o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, care ar fi interesată să procure echipamente și un soft pentru blocul chirurgical de la Spitalul Clinic Republican. Deși banii vin din credite, responsabilii nu ne comunică cifra împrumutului și nici de ce fel de echipamente este vorba. Tot pe e-sănătate aflați ce trebuie să aveți în geanta pregătită pentru a naște în maternitățile din Moldova. Femeile care au trecut prin această experiență ne-au trimis liste cu toate produsele care devin esențiale atunci când nașteți la un spital din țară.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.